šobrīd uz tāda nu, baltiem diegiem piedošana šūta pamata norauda stopkrānu. Nu, man liekas, ir nu, kaitnieciski Rīgai. Ja? Tas, ko es aicināju izpildu direktoru, tanī brīdī, kad viņš informēja par šo lēmu, es aicināju uzreiz iesūtīt audītu iekšā un uztaisīt padziļināt, lai tiešām saprastu, ka šīs problēmas ir un kad, ka viņiem tādiem pirmšķietamiem secinājumiem tiešām ir. Ir pamats, jā, bet nu, mēs redzam, ka laikam tomēr ir aizgājuši uz, tā teikt, no sākuma cirst un tad skatīties, kas notiek.